My hope for us today.
Өнөөдөр бид бүгдээрээ Бурханаас хайр, гэрэл мэдрэх байх гэж би найдаж байна. Өнөөдөр биднийг сонсож байгаа олон хүн хайрт Тэнгэрлэг эцгээсээ ховын илчлэлтийн ажлал авах зайлшгүй хэрэгцээтэйгээ мэдэрдэг. Энэ нь номлолын ерөнхийлөгчдийн хувьд хичээн чармайж буй номлогчоо хэрхэн урамшуулах тухай мэдхийг гуйх залбирлчууж болно. Мөн энэ нь дайнд сүйтгэгдэж буй газарт байдаг аав ээжийн хувьд гэр бүлээ аюулгүй газарт нүүлэх үү эсвэл байгаа газартаа үлдэх үү гэдгээ мэдхийг хүссэн цөхөрсөн гуйлдч байж болох юм. Өнөөдөр 100-100 газны ерөнхийлөгч ба бишоп алдагдсан хонио аврахад их эзэнд хэрхэн туслахаа мэдхийг хүссэн залбирч байгаа. Бошиглогчийн хувьд энэ нь их эзэн түүнийг сүнд болон үймэн самуунтай дэлхийд хандан юу хэлүүлэхийг хүсэж байгааг мэдэх гэсэн хүсэл байдаг. Амьдралд хамгийн их хамааралтай асуултуудтай хариулт авахд хүний оюун ухаан, логик сэтгэлгээ хангалтгүй байг гэдгийг бид мэднэ. Тиймээс бидэнд Бурханаас ирэх илчилт хэрэгтэй билээ. Бидний сэтгэл хямрах тохиолдолд илчилт хэрэгтэй биш, харин байнга шинчлэгдэж байдаг илчилтийн урсгал бидэнд хэрэгтэй юм. Бидэнд тайвшралын болон гэрлийн ганцхан гялс хилт биш, харин Бурхантай харилцах тасралтгүй ажиллах хэрэгтэй. Нэгэн хөвгөн үнэн гэдгийг олж мэдснээр сүм оршин тогтнон эхлэл тавигдсан юм. Залуу Йосеф Смит аль сүмд нэгдэхээ өөрөө шидэж чадахгүй гэдгийг мэдж байсан. Тиймээс тэр Якуи номонд хэлсэнчлэн Бурханаас асуусан. Бурхан эцэг түүний хайрт хүү хоёрын ойн төгөлд үзэгдэж Йосефийн хүч чадлаас давсан тэрхүү асуултад нь хариулсан юм. Тэрээр Иесус Христийн үнэн сүмийг байгуулахаар Бурханаар дуудагдаа зогсохгүй, Бурханы илчилтийг үргэлжлүүлэн авчрах ариун сүнсний хүчийг сэргээсэн билээ. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер үнэн сүмийн таних тэмдгүүдийг тодорхойлохдоо сүмд илчилт үргэлжлэн ирсээр байгаа бошиглогч сүмийнхээ төлөө, ерөнхийлөгч гадас номлол чуулгынхаа төлөө, харин бишоп торгинхоо төлөө болон эцэг нь гэр бүлийнхээ төлөө, хов хүмүүс нь өөрсдийнхөө төлөө гих мэтээр илчилтийг хүлээн авсаар байна гэж хэлжээ. Илчилтийн тэрхүү гайхамшигт үйл явц нь бид ховын илчилтээ хүлээн авснаар эхэлж дуусч мөн үргэлжилдэг. Лехан хүү Нифаг жишээ болгон авч үзье л дээ. Түүний эцэг нь зүуд зүудлсэн. Харин Нифан гэр бүлийн зарим хүмүүс Лехан зүудийг оюун ухааны самурал гэж үздэг. Энэ зүудээр Бурхан амлагдсан нутаг руу аялахдаа авч явахд хэрэг болох Бурханы үг бүхий ялцуудыг авахар Иерусалим руу буцаж очих эрсдэлтэй алхам хийхийг Лихан хүүгүүдэд тушаасан юм. Эцэг нь тэднийг Иерусалим руу буцаж очихыг хүсэхэд Нифан хийсэн зоригтой тунхаглалыг бид ихэнхдээ иш татдаг. Би явж бас их эзний зэрлэг болсон тэрхүү зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэдэг үгсийг та нар мэднэ. Нифан эдгээр үгсийг Лиха сонсоод тэр туйлаас баярлав гэж судалт бичсэн байдаг. Нифа эцгийнхээ зүудийг Бурханаас ирсэн үнэн харилцаа байсан гэдгийг батлах илчилтээр ажиллагдсан байсныг мэдээд Лиха баярлсан юм. Нифа, би явж бас эцгийн минь надад хэлсэн зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэж хэлээгүй. Харин тэрээр би явж бас их эзний зарлиг болсон тэр зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэж хэлсэн. Өөрийнхөө гэр бүлийн туршлагаас хараад та Лихаг яагаад туйлаас баяртай байсныг мэдэх болно. Нифа ишлэлтийн баталгааг хүлээн авсан гэдгийг мэдснээр л түүнд баяр баясгалан ирсэн юм. Олон эцэг их өсвөр насны хүүхдээ гэртээ оройтож ирэх үед гэр бүлийн дүрм зохиодог. Тэгвэл хэдхэн 7 хоногийн өмнө гэрээсээ нүүж явсан хүүхэд нь өөртөө хязгаар тавьсан цаг тогтоогоо зогсохгүй, яг л гэртээ байхдаа заалгаж байсан шигэ ариун өдрийг ариун дараа нь хадгалж байгааг мэдээд эцэг ихэнд хичнээн их баярлахыг болоод үзтээ. Эцэг эхийн хүлээж авдаг ичлэлд хүүхдүүдийнх нь амьдралд үргэлжлэн ирэх ичлэлүүдэд үргэлж нөлөө үзүүлдэг. Миний ээж илчлэлтийн зарчмыг ойлгосон байсан юм. Би хүүхэд байхдаа гэртээ оройтож ирэхээр хойд хаалгараа чимээгүйхэн орж ирдэг байсан. Өрөө рүүгээ орохын тулд би ээжийнхээ онцлогийн өрөөний хажуугаар гарах хэрэгтэй болдог байв. Би хичнээн чимээгүй алхсан ч түүний өрөөний хагас онгойлгосон хаалганы хажуугаар гарах яг тэр үед «Хаал, нааша ороод ирдээ» гэх ээжийнхээ дууг сонсдог байв. Би өрөөнд нь орж, орных нь өнцөгт суудагсан. Өрөө нь харанхуу байдаг байлаа. Хэрэг та сонссон бол биднийг амьдралын тухай тун найрсаг ярилцаж байна даа гэж бодох байсан. Харин ээжийн хэлсэн үгс патриархийн ажиллалаа уншихад мэдэрдэг шиг тийм хүчтэйгээр өнөөдөр ч гэсэн бодолд минь орж ирдэг юм. Тэр үдшүүдэд намайг хүлээж суухдаа ээж минь юу гэж гуйн залбирч байсныг би мэдэхгүй. Миний аюулгүй байдлын төлөө залбирдаг байсан байх гэж би таамаглаж байна. Патриарх хүн ажиллал өгөхийн өмнө залбирдаг шиг ээж минь залбирч байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Патриархийн үгс нь хүлээн авч буй хүндээ түүнийх биш, харин бурхны үгс болж хүрэхин төлөө тэрээр залбирдаг. Өөрийн бос, харин бурхны үгээр хандахыг хичээсэн ээж минь залбирлууд хариулт болон надад хүрдэг байсан юм. Ээж минь сүнсний дэлхий рүү яваад дэж гаруй жил болж байна. Би түүний залбирлын гуйлтаар мөн түүний зөвлөмжөөс бурхны тушаалыг олж сонсохоор ажиллагдсанд ээж минь туйлаас баярлаж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Ээжийнхээ хүсч байсныхан дагуу явж, мөн биелүүлэхийг би хичээсэн юм. Сүмийн гадсны ерөнхийлөгч бишопуудад үүнтэй яг адил илчлэлт үргэлжлэн ирсээр байгааг би харсан. Мөн гэр бүлийн удирдлагчид ирдэг илчлэлт үнэн байдлагтай адил. Удирдлагдаж буй хүмүүс нь илчлэлтийн баталгааг хүлээн авах хэсгээс шалтгаалan илчлэлт нь утга учиртай болдог юм. 1976 онд Айдахогийн Титон далан нурсны дараах үйл явдлын үеэр би илчлэлтийн гайхамшиг харсан. Юу болсон талаарх түүхийг та нарын ихэнх нь мэдэж байгаа. Гэсэн ч илчлэлт ирсээр байгааг илтгэх нэгэн гадсны ерөнхийлөгчийн үзүүлсэн жишээ ирээдүйд биднийг ажилсалж мэдэх юм. Гэр орон сүтгэгдснээс болж мянган мянган хүн нүүлгэн шилжүүлэгдсэн билээ. Тусламж хүргэх ажлыг удирдах үүрэг орон нутгийн нэг гадсны ерөнхийлөгчид оногджээ. Би гамшиг болснаас хэдэн өдрийн дараа Рекс коллежийн нэгэн ангид байв. Улсын гамшигаас хамгаалах тавчааны удирдагч ирсэн байлаа. Гадсны ерөнхийлөгчийн бүртгүүлснээр бишопуд ба орон нутгийн бусад шашны бүлгийн хэдэн тэргүүнүүд цуглаад байсан том өрөөнд тэрээр ерөнхий туслахтайгаа хамт орж ирв. Ерөнхийлөгч хийж байсан коллежийн байрнуудад маань амьд үлдсдийг байрлуулж байсан болохоор би тэнд байсан юм. Хурал эхлэнгүүт улсын гамшигаас хамгаалах тавчааны төлөөлөгч босоод эрх мэдлийн дугаар юу хийх хэрэгтэй байгааг зааж эхлэв. Хамгийн чухал гэж үзсэн 5-6 зүйлийг хийснийхэн дараа манай гадсны ерхийлэгч бид аль хэдийн наадхыг чинь хийчихсэн гэж зөвлөхөн хариулав. Хэдэн хор мөнгөрсний дараа улсын гамшигаас хамгаалах тавчааны хүн «За тэгвэл би суугаад харж байл да» гэлээ. Тэрээр туслахтайгаа хамт ахлагчдын чуулгын ерхийлэгчэд ба бишопуудын хийсэн зүйлсээ тайлагнахыг сонсов. Тэд удирдагчдаасаа ямар удирдамж аваад түүнийг хэрхэн дагсан тухайгаа ярьж байлаа. Мөн тэд гэр бүлүүдийг олж тэдэнд туслах удирдамж аваад явж байхдаа юу хийх мэдрэмж төрж байсан тухайгаа ярьж байв. Энэ үед цаг нэлээд орой болчихсон байсан юм. Тэд хүмүүст хайраас өөр сэтгэлийн хөдлөлөө харуулж чадхааргүй болтлоо ядарсан байв. Гадсны ерхийлэгч сүүлийн хідэн завраа бишопуудад өгчхөөд маргааш өглөө эрт дахин уулзаж тайлагнах цагаа тоглож үлээ. Маргааш өглөөн нь улсын гамшигаас хамгаалах тавчааны өдөрлөгч хурал болохоос 20 минутын өмнө ирээд гадсны ерхийлэгчээс ерхийлэгчөө надаар болон манай багийнхнаар юу хэлмээр байна гэж зөөлхөн асууж байхыг нь би сонссон юм. Би тэр хүний харсантай адил зүйлийг дэлхий даярах гай гамшиг сорилтын үедээр ч мөн харж байсан. Ерөнхийлөгч Пакер зөв хэлсэн юм. өөрийнх нь оюун ухаан хүчин чадлаас давсан ихтлэлт гадны ерхийлэгчэд ирсээр байгаа билээ. Мөн цаашлаад их эзэн тушаалууд нь төгс бас хүн төрлөختөнд зориулан Бурханаас ариун сүнсээр дамжин ерхийлэгчийн удирдах байгаа хүмүүст ирдэг гэдгийг батлах гэрчийг өгдөг. Би амьдралынхаа ихэнх хэсэгт сүнслэгээр удирдахдаг удирдагчдыг дагахаар дуудагдан ажиллагдсан юм. Цэл залуу байхдаа би ахлагчдын чуулгын ерхийлэгчийн зөвлөхөөр дуудагдж байсан. Дараа нь би дүүргийн 2 ерхийлэгчийн зөвлөх, сүмийн тэргүүлэх бишоп, 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн, мөн сүмийн 2 ерхийлэгчийн зөвлөхөөр дуудагдсан билээ. Тэдэнд ишлэлт өгөхдгийг дараа нь энэ нь тэднийг дагагчдад батлагдаж байхыг би харсан. Бидний хүсдэг хүлээн авах хувийн ишлэлт тийм ч амархан ирдэггүй бөгөөд зүгээр асууснаар ч ирдэггүй юм. Бурханаас ийм гэрчүүдийг хүлээн авахд шаардлагадах жишгүүдийг их эзэн бидэнд өгсөн юм. Хувийн ишлэлт хайж байгаа ямар ч хүнд энэ нь удирдамж болдог. Би бүгдээрээ түүнийг хайх ёстой. Хэвлий доторч тэрчлэн бүх хүмүнд мөн итгэлийн тогтмол байдалд инэрлэр дүүрэн байг, мөн бодол санаач нь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг. Тийхүү итгэлтэй байдал чинь Бурхны оршихуйд хүчтэй байх болно. Мөн санаурын номлол Тэнгэрээс буух шүдэрлэг байдал чиний сүсэн дээр намхан буух болно. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч байх болно. Эндээс миний сурч авсан зүйл бидэнд бүгдд нь хамаатай. Бурхны бошиглогчийг хайрлах мэдрэмжиндээ бүх хөнгөн хандаарай. Аль ч сүмд очиход мөн ямар ч бошиглогчийн үйд байсан бай. Гишүүд надаас та сүмийн удирдах халбарууга буцхаараа бид түнд хичнээн их хайртаг бошиглогчид оломжилж өгөөрэ гэж хүсдэг. Тэр нь хаяа баатарлаг хүмүүсийг эсвэл алдартай хүмүүсийг шүтэн бишрэхэд бидэнд төрдөг мэдрэмжээс хамаагүй илүү мэдрэмжийг төрүүлдэг юм. Энэ бол Бурханаас өгсөн бэлэг. Түүнийг их эзний бошиглогчийн хувьд болон өргөнхөө дагуу үг хэлэх үед та ишлэлт ирсээр байгааг харуулах бэлгийг илүү хэлбэрхэн хүлээж авна. Таны мэдрэх тэр хайр нь өөрийг нь төлөөж буй хүнд ч зориулсан их эзний хайр юм. Их эзэн бошиглогчоос ихэвчлэн хүмүүс хүлээж авахд хэцүү зөвлөмжүүд өгөхийг хүсдэг учраас энэ байдлыг байнга мэдрэнэ гэдэг тийм ч амар зүйл биш юм. Бодгол юмын дайсан биднийг гомдол руу хөтөлж, бошиглогчийн дуудлага Бурханаас ирсэн гэдэгт эргэлзээ төрүүлэх гэж оролддог. Илчлэлтийн баталгааг хүлээн авсан Иесус Христийн даруйхан дагалдагчдыг хамгаалахын тулд ариун сүнс хэрхэн зөвлөн зүрх сэтгэлтэй хүмүүст нөлөөлж чаддгийг би харсан. Нэг жижигхэн хотод амьдардаг эрэгтэй хүнд ариун ласдах хүчийг олгуулахар бошиглогч намайг явуулсан юм. Зөвхөн Бурханы бошиглогч л их эзнэр ахлах төлөөлөгч Петерт өгөгдсөн ариун хүчийг хин хүлээж авч болохыг шийдэх түлхүүрийг эзэмшдэг. Би үүнтэй адил лацталтын хүчийг хүлээн авсан бөгөөд ганцхан сүмийн ерөнхийлөгчийн удирдлагын дор л бусдад хүргэдэг. Хүчийг хин нэгэн авч болохыг тэгээд Салтикэс хамаагүй хол байдаг ариун ёслын нэгэн танхимд би лацдах хүчийг өгөхөөр бошиглогчийн сонгосон хүний толгой дээр гараа тавьсан юм. Түүний гар тарчигхан амзуулгынхаа төлөө газар хагалдаг байсныг нь харуулж байлаа. Түүний жаахан ихнэр хажууд нь сууж байлаа. Тэр эмэгтэй нөхөртэйгээ хамт хүнд хэцүү ажил олон жил хийж байсан нь илэрхий харагдав. Би бошиглогчийн өгсөн үгсийг хэлэхдээ энэ цаг үед дэлхий дээрх бүх санаарын түлхүүрийг атгагч бошиглогчийн нэрээр надад эрх мэдлэг өгсөний учраар би ластан холболтын хүчийг танд олгож байна гэд би түүний нэрийг хэлж дараа нь түүний өвчлөх ариун сүмийн нэрийг бас хэлсэн юм. Түүний хацрыг даган нулим сурсхийг мөн эхнэр нь ч бас уйлж байхыг би харсан. Би тэднийг тайвширтал хүлээсэн юм. Эхнэр нь босоод алхаж ирээд над руу харснаа. Баяртай мөртлөө хүнхтэй байгаагаа зориг муутахын хэлж билээ. Тэр эмэгтэй ариун сүм рүү нөхөртэйгээ хамт явах дуртай байдаг байсан. Харин одоо Бурхан нөхрийг нь гайхамшигтай ариун итгэлээр сонгосон болохоор түүнд нөхөртэйгээ хамт явах ёсгүй мэт санагдсан байжээ. Тэрээр уншиж бичиж чаддгүй учраас ариун сүмд хантайгаа хамт ороход тохиромжгүй мэт мэдэрсэн тухайгаа дараа нь бидэнд хэлсэн юм. Нөхөр нь ариун сүмд эхнэрийнхээ агуу сүнслэг хүчтэй хамт байхыг эрхэмлэх болно гэдгийг би түүнд батлан хэлв. Тухайн хилний өчөөхөн мэдлэгээ ашиглаад би түүнд Бурхан дэлхийн бүхий л боловсролоос хавьгүй их зүйлийг түнд илчилсэн болохыг хэлж үлээ. Бурхан хайртай нөхөр нь бошиглогчоор дамжуулан ер бусын итгэл хүлээлгэж байгааг тэрээр сүнсний бэлгээр мэдсэн ажээ. Ласталтын хүчийг олгодог төлхөөр нь түүний харж уулзаж байгаагүй хүн болох Бурханы амьд бошиглогч л байдаг гэдгийг тэрээр мэдэж байсан. Ямар ч амьд гэрчүүдээр хилүүлэлтгүй бошиглогч нөхрийнх нь нэрээр залбирч байсан гэдгийг мөн Бурхан тэр дуудлагыг өгсөн гэдгийг тэр мэдэж байсан юм. Тэрээр нөхрийнх нь гүйцэтгэх ёслолууд хүмүүсийг Селесчил хаан тусад мөнхөд холбох болно гэдгийг ч бас мэдэж байсан. Чи газар дээр юуг холбоно? Тэр нь тэнгэрт холбогдно гэсэн их эзний Петр төгсөн амлалт сүмд өргөжлсээр байгаа гэдг нь түүний зүрх сэтгэл оюун ухаанд батлагдсан байлаа. Үүнийг тэр Бурхны илчилтээр өөрийн мэдсэн билээ. Одоо эхлэл рүүгээ буцаж очие. Сүмд илчилт үргэлжилсээр байгаа бошиглогч сүмийн төлөө, ерөнхийлөгч, гадас номлол чуулгынхаа төлөө, бишоп тойргийнхаа төлөө, эцэг нь гэр бүлийнхээ төлөө, хувь хүмүүс өөрсдийнхөө төлөө илчилтийг хүлээн авсаар байна. Би энэ үнэн гэдгийг илчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг таны залбирлыг сонсдог. Тэр танд хайртай. Тэр таны нэрийг мэддэг. Иесус бол Христ, Бурхны Хүү. Мөн бидний аврагч үлээ. Тэр таны ойлгож чадхаас илүүтэйгээр таныг хайрладаг. Бурхан илчлэлтийн ажиллалыг ариун сүнсээр дамжуулан хүүхдүүдээрээ асгадаг. Тэр дэлхий дээрх өнөөдрийн бошиглогч Томасс Мансонд хандан ярьдаг. Тэрээр дэлхий дээрх санаурын бүх түлхүүрийг эзэмшдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Та энхүү чулуунаар Бурханаас дуудагдан түүнийг төлөөлөн үг хэлэх хүмүүсийн үгсийг сонсохдоо лацтан холбогдсон мөнхийн гэр бүлээрээ түүнтэй хамт байхын тулд гэртээ буцаж очих замаа олох илчлэлтийн баталгааг хүлээн авах болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.